8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući leta, čekajući leta, čekajući leta, čekajući leta, čekajući leta, čekajući leta, čekajući leta.
Dobro jutro. Koalicija 27 predstavila je treći po redu izveštaj pod nazivom Poglavlje 27 u Srbiji i dalje u pripremi. Imate pravo tri puta da pogađate šta piše u njemu. Ne morate da budete ekspert da biste znali da je vazduh zagađen, a otpadne vode neprečišćene. I to je samo početak. Tačka i kraj su u tome što vlada, eufemistički rečeno, zanemaruje očuvanje prirode. Čućete Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije i Dušku Dimović iz Svetskog fonda za prirodu. U Beloj crkvi u zaštićenom dobru Karašnera poslednjih godina bespravno seku drveće, skoro pa neometano. Poljočuvari se žale da se oni koje zateknu u prekršaju čak i ne trznu, pa su i ljuti što ih prekidaju u poslu. Park prirode trenutno nema formalnog upravljača, a kazne za krađu drveća su male. O tome govori Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora. Ne zaboravite da date svom organizmu vodu. Prema istraživanju koje je sprovela Vojno-medicinska akademija, 95% stanovnika Srbije to zaboravlja. Ako imate problema sa viškom kilograma, nemojte da pijete hladnu vodu. Posle nje se više jede. O pravilnom unosu vode, bezbednijem korišćenju kompjutera i zdravim sendvičima govori primerijus dr. Petar Borović. Trčanjem možete da istrčite iz sebe životne probleme i stres i da dođete u takvu formu da ste dorasli svim izazovima. Dok su ostali ovog januara cvokotali umotani u debele slojeve garderobe, oni su trčali u donjem vešu i trljali se snegom. Gosti emisije su Zorica Smiljanić, Biljana Ivanova i Miodrag Stojaković, članovi trkačkog kluba Trk. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
24 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
New Delhi, glavni grad Indije, u potpunosti je zabranio korišćenje plastike za jednokratnu upotrebu u cilju smanjenja ukupne količine otpada i zagađenja. Nacionalni zeleni sud je, osim toga, tražio preduzimanje hitnih mera za smanjenje otpada na tri glavna gradska odlagališta zbog masovnog spaljivanja koje dodatno zagađuje vazduh. Fabrike koje ne rade u skladu sa propisima za prevenciju i kontrolu zagađenja vazduha i upravljanja otpadom plaćaće visoke kazne za svaki učinjeni prestup, a trgovci i klanice koji svoj otpad budu odlagali na javne površine također će biti suočeni sa novčanim kaznama. U Hrvatskoj će sva skloništa biti no kill i tačka. To je obećanje koje je ministar poljoprivrede dao članovima azila u Osijeku kojim upravlja udruženje Pobjede. Osječki volonteri su se o ovome oglasili putem Facebooka, pobedonosno izjavivši da im je ministar obećao zabranu ubijanja pasa u skloništima, što znači da će famoznih 60 dana biti prošlost. Toliko je naime trenutni rok boravka pasa i mačaka u skloništima, posle čega može da se primeni eutanazija. Aktivisti zaključuju da je ministar poljoprivrede Hrvatske već ispunio jedno obećanje i zabranio ubijanje životinja zbog krzna. Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu objavila je izveštaj o tome na koji način bi klimatske promene mogle da utiču na američke i svetske obale. Ekstremni scenario predviđa da bi nivo mora mogao da poraste za 2,5 metra do 2100. godine. Posledice su veći rast nivoa mora za vreme oluja, viši talasi tokom plime, snažniji talasi i česte poplave. Naučnici su uspeli da stvore hibrid čoveka i svinje, međutim embrion je uništen pre nego što je mogla da se rodi potencijalna himerična životinja. Uprkos tome, ovo je veliko otkriće jer pokazuje da je moguće stvoriti takve zametke i pustiti ih da se razvijaju do rođenja. Naučnici se nadaju da će napokon moći da uzgoje funkcionalne organe i tkiva koje će koristiti za transplantacije. Mačke bi mogle da budu jednako inteligentne kao i psi, pokazalo je najnovije istraživanje mačijeg pamćenja koje su sproveli japanski naučnici sa Univerziteta u Kyotu. Mačke mogu da se sećaju specifičnih događaja što psiholozi nazivaju epizodnim pamćenjem. Mačke također postižu slične rezultate kao i psi u raznim drugim mentalnim testovima kao što je reagovanje na ljudske gestove, izraze lica i emocije. Mačke bi mogle da budu inteligentne kao i psi, nasuprot uvreženom mišljenju da su psi znatno inteligentniji, kažu naučnici. 8 sati i 13 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Su di me RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Beloj crkvi u zaštićenom dobru Karašnera poslednjih godina bespravno seku drveće, skoro pa neometano. I onda kada krenete u ovu priču, vidite još mnogo, mnogo drugih problema, tako da je ovo samo onako početak. I po mnogo čemu ova priča iz Bele crkve liči na sve ostale priče u Srbiji. Ovoga jutra sa nama je Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora iz Bele crkve. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
seku neometano drveće, neometano tako da kada poljočuvari naiđu, čak su i ljuti oni koji su zatečeni u prekršaju jer ih prekidaju u poslu. Dakle, i oni su svesni da im poljočuvari ne mogu baš mnogo. Da li im ne mogu ništa ili samo kazne nisu velike, ili se zna uopšte da li je neko do sada odgovarao, platio neku kaznu ili im je samo bilo oduzeto to što su posekli?
Ono što ja lično znam, da većinom samo im se oduzmu se drva, ponekad im se zaplene i motorne testere, ali znate, kada posjećate veliku količinu drva više puta, prosto jednom vas uhvate, mogu im oduzmu vam oduzmu motorne testere, ali znate ste sledeći put ponovo naseći, to povratiti i prodajem novih stabala. Tako da se toga tiče, ima efekta, ali baš malo. Ja sam razgovarao sad toko vikenda sa, da kažemo, šefom poljoprivredne službe u Beloj Crkvi, gde prosto, eto, sve to što ste rekli, to su i neka njegova žalba da njih nema dovoljno, bar još ti radnika mu nedostaje, da prosto kaznena politika nije dobra, jer jednostavno čim se ti ljudi isto vraćaju, to je, na primjer, možda grupac, možda 20-30 ljudi, mada kako je to krenulo, sada svi seku kada su ove velike hladnoće, jer jednostavno mnogo je lakše otići negde i seći neko drvo, nema više ni onih 5 minuta sraha, znate, prosto ne mogu poljočuvari sve da stignu. Rečeno mi je da je u subotu ili u petak taj predeo se sastoji u obliku polumeseca. Prilično je, to je nekdo 1500 hektara, ali jednostavno nije grupisano, nego prosto to je neki kao polumesec i dug je jako. Tako da poljočuvari nisu uspeli da stignu, jednostavno dešavalo se da u toku dana 6, 7, 8 mesta istovremeno se dešava seča. I to oni su razapeti. I naravno, to na jedan način nije njihov posao da oni rade u zaštićenom području. Puka je sreća što se poklapa, da kažemo, teritorije poljočuvarske službe sa delom zaštićenog područja, jer tu se nalazi neke privatne parcele i neke državne, pa oni nastupaju prosto kao neko koji samo proverava da li je to vaša parcela, da li to možete da sečete ili ne, sa stanovišta privatnog vlasništva, a ne da li to jeste ili nije u zaštićenom području.
Tu je sad problem što zaštićeno područje nema formalnog upravljača.
E, da, i to je sada čitava zbrka. 8. aprila 2015. godine donešena je odluka da direktor izgradnje opštine Bela Crkva javno preduzeće postane upravljač. To preduzeće je faktički imao svoju drugu funkciju koje ni s jedne strane, hajde da kažemo, nisu baš nešto to dobrovoljno prihvatili, ali kada su počeli da rade, imaju se samo jednog radnika koji se bavio kompletnim zaštitnim područjem i naravno nisu imali rangera, to jest neko ko će da patrolira i da štiti. Zašto? Zato što su došli u neku apsurdnu situaciju, da po zakonu taj upravljač morao da primi bar jednog, da kažemo, čuvara, a sa druge strane bila je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.
Da, koji i dalje traje.
Koji i dalje traje. Plus, tako da vam kažem, obično i da nema te zabrane, opet je pitanje, ako vi nemate kao preduzeće dovoljno prihoda da iz sopstvenih sredstava platite radnika, da li bi se onda možda zaposlite nekog? I to je taj veliki problem kada spustite na nivo lokalnih samouprava neke stvari koje nisu važne samo za lokal. Da li to lokal možda financira? I da li možda ima želje da financira?
Verovatno i oni koji bespravno seku to znaju. Nije to veliko mesto i tu se onako gomilaju problemi. Prvo, svi se poznaju međusobno. Neprijatno je verovatno poljočuvarima kad zateknu nekoga koga poznaju, pa onda neće protiv njega podneti nikakvu prijevu. Opet, koliko i poljočuvari imaju pravo u delu gde nisu prosto nadležni, to je sve ostavljeno tako, eto, mislim, ostavljeno je i nečijoj dobroj volji i nekom budućem vremenu da se to sredi, a za to vreme zaštićeno dobro će morati samo sa sobom da isceljuje ono što su mu naneli, a naneli su mu mnogo, jer ako godinama traje bespravna seča, pretpostavljam da se šteta vidi.
Da, pa prvo sa poljočuvarima, oni pošto ajde do nekog ih poznajem, oni rade svoj posao, ali opet ima toga, nije njima lako, znate. I vi ako radite za neke, za neki novac koji možda, ajde, lupo sada, možda 30.000 dinara, ne znači koliko se im plate, nevredno su više, a treba da se zamerite komši, rođaku, znam, iz mog rodnog sela, da je bilo isto problema, da prosto nije isto kad vam se okupi 10 meštara i mogu da vam kažu, ej, slušaj, nemoj da preteruješ. Prosto nije to tako lako, jer vi treba da živite u tom mestu, u malom mestu, a istovremeno morate da kažnjate, prijavljujete ljude, a, na primjer, nema nekih velikih sankcija protiv njih. I onda taj čovjek, bilo koji možda se osjeti, da kaže, ne, ok, slušaj, sad si mi prijavio, sljedećeg puta ne želim, slučajno da čujem da se to desi. Mislim, to su samo, pričam ovako imaginarno, ali to vjerovatno može da se dešava tako. To je taj problem jedan što ga tiče.
A i kažu poljočuvari da uglavnom nisu u prekršaju oni koji nemaju čime da se greju i da prosto ono što bi se reklo sevap je pustiti ih da uzmu malo drva ako će da ograju decu, nego mnogo je više onih kojima je to biznis, koji prodaju posle.
To, znate, kad je zaštićeno područje, da je problem ako bilo koje drvo iseče, tako zaštićeno područje, jer to je zbog nečega zaštićeno i svako drvo vjerovatno ima neku vrijednost. Ali, što vi kažete, vidim ja kad odem u šetnju, na primjer, i negdje ono što kažem ekološku patrolu, pa kad neko na biciklu dva, ne znam, stabla ili na ono, na motoru pa vuče neku prikolicu, pretpostavite da je to neko koji možda nema. Pa boli vas, ali ajde, računate najsiromašniji opštine, jedno od najsiromašnijih opština u Srbiji, pa nekako žmurite jedno oko, ali kad prođe pored vas traktor sa jedno, dve prikolice, sa par ljudi koji to radi, onda mi je jasno da neko od toga živi. Ali žive na taj način, čim ima traktor i prikolice i motorne testere, on nije neko koji nema šta da jede. I tu se sad javlja problem. A i on je problem što jednostavno, znate, ljudi i dalje nemaju svest da priroda može biti zaštićena. I sva ta novo zaštićena područja, ja pretpostavljam, ja znam da i ova zaštićena, i nacionalni park koji imaju problema, ali oni imaju oni neki mali plus što se to desilo možda pre 15-20 godina. Pa je bilo možda para da se organizuje služba, pa je to možda pod upravom Vojvodina šuma, koji oni baš, da kažem onako iskreno, više to gledaju kao neki resurs, a ne kao nešto drugo, ali ok, bar imaju svoju službu koju nešto možda reguliše. Ali kad imate novo područje u periodu, znate, kada i nema se pari, sve to ostalo, i kad i zakoni još usvajaju, ali samo na papiru, u realnosti se to ne primenjuje, onda nastaje problem.
Milane, Duško Dimović iz Svetskog fonda za prirodu, to će slušalci imati prilike nešto kasnije da čuju, misli da para ima i te koliko ih ima, samo što naravno raspoređene su tako da se ne daju za zaštićena područja, na primer, i za obnovu prirode, nego se daju za nešto drugo, od čega će pojedinci imati koristi i profita.
Znate kako, to je uvek bilo. Ja se sećam, do pre par godine bio mi čuveni zeleni dinar, gde vam je taksa faktički na svaku registraciju ide u neki fond na nivou lokalne samouprave, gde prosto taj novac se posle koristi za finansiranje zaštite životne sredine. Jedan moj poznanik iz udruženja iz Vršca radio na nivou cijele Srbije, radio je procenu. Prosto nije mu bilo teško da pošalje zahteve svim lokalnim samoupravama, da mu pošalju podatke o tom zelenom dinaru.
Dejan Maksimović, pretpostavljam.
Jeste, preznate već i sam.
Da,
i
Ekološki centar Stanište.
Stanište, naravno.
Vrlo ozbiljno urađen
upravo
posao.
Upravo to. I ono što je to doslovno poražavajuće, da prosto, ne znam, 20% možda opštine ili 10% opštine u Srbiji je koristio taj novac za stvarno zaštitu životne sredine, a ostalo išlo od košenja trave, prskanja komaraca i tako nekih stvari koje uopšte nema vezu sa zaštitom životne sredine. E, to je taj problem, što prosto prvo ljudi i neke stvari nije mi jasno šta znači životna sredina, a sa druge strane, kad god se ukaže neka rupa u budžetu, koja možda je nastala neplaniranim, ono, nije nastala dobrim planiranjem budžeta, odakle ćemo, aha, evo, iz ovog fonda ćemo. Nažalost, tog fonda više nema, što je najgore, ali to se i dešava sada. Para u principu ima, uvek ima para. Samo je pitanje šta vam je prioritet. E, nažalost, nam je životna sredina najmanji prioritet, a koštaće nas to, pošto mi moramo i neka pogleda posle pristupanja Europske unije da potpišemo i da usaglasimo naše zakone, samo zakone i tu primjenu, tu će nastati malo problema, ogroman novac će biti potreban. Kako ćemo s tim izaći, na kraj stvarno ne znam, ali se samo plaši nas da jednostavno toliko toga, dok mi to počne primenjamo u realnosti, da najveći deo toga nestane.
To je priča koja treba stalno da se priča iznova i iznova, i za neki minut govorit ćemo i o tome. Koalicija 27 je uradila
upravo
svoj izveštaj o tome gde smo mi na putu ka otvaranju u poglavlje 27 i koje sve i dalje probleme imamo. Imamo uvek iste probleme koji postaju samo sve veći. Milane, kažu da će ta drva koja su zaplenjena od ovih koji su ih bespravno sekli biti raspoređena socijalno ugroženim porodicama, pa eto bar neka korist od
da, znate,
toga,
to jer je
drva su isečena pa su isečena.
To jeste, ali ako se sva kazna te njihova svodi da će nekome oduzmi samo ta drva i nekome dati, dobro, socijalno ugroženima, ok, ali prosto na taj način, razumete, vi ovi, tako mogu postati heroji, eto, mi smo nasekli nekom i dobio neko ko nema. Znate kako, pogotovo Vojvodina, i u Srbiji je masovna seča, pogotovo Vojvodina koja ima jako malo šuma. To je jedna oblast koja je najmanje šumovita u Evropi. I vi to malo što imate, krenete da sečete, još u zaštićenom području. To je možda oslikava kako je stanje države što se tiče zaštite životne sredine, a i govori vam da jednostavno nešto, sad govorit će brato okolice 27 o tome, dokle god se bar nešto tih zakona ne spusti na taj u realnost, da to počne da se primenje. Od najosnovnijih stvari bojim se da to što ćemo imati mi na papiru, od toga da ćemo uopšte imati koristi. Čak naprotiv, naučit ćemo ljude, sad govorim i za neke šire stvari, da zakoni ne moraju da se poštuju i da zakoni ne važe. E, to je taj problem. To samo nije povezano sa zaštitom životne sredine, nego prosto sa neki način kako mi kao država treba da funkcionišemo, da prosto zakon mora da se primeni.
Milane, ja sad ne znam kako da završimo ovaj razgovor, šta god da kažem, a što je pravo stanje stvari, poslaćemo poruku onima koji bespravnu seku, samo vi nastavite, baš vas briga.
Nažalost,
a prosto ne bih to htela. Imali nešto što može da se kaže, ne možemo samo da apelujemo na nečiju svest, jer da toga ima, ne bi bilo bespravne seče.
Uvijek je što govorim, kako mi možemo neko da uradimo na taj način, što ako neko nešto vidi, može da prijavi šumarskom inspektoru u poljočuvarskoj službi, ili da jednostavno sedne, napiše pismo i pošalje sekretarijatu, ministarstvu, bilo kome, koje je do neka nadležno za te stvari. Znate, kada dve organizacije ili, ne znam, petero ljudi nešto prijavljuju, to nije interesantno, niko neće dobrati pažnju. Ali ako 100 građana, 1000 građana, 2000 građana, svako ko vidi, bilo gde, pošalje pismo, kada njima stigne na pisarnicu, gomilu pisama, onda jednostavno postane kada ljudi i ne znaju da se nešto negde dešava. Ili prosto kada vidi da postoji želja građana da se nešto promeni i na neki način da prosto zakon krene funkcioniše, to može dovesti do rezultata. Znači, ne samo na svest da neko nešto ne uradi, nego i da nešto neko uradi.
Dug je put pred nama, Milane. Treba skroz da obrnemo stvari i sistem vrednosti i šta je ono što je važno. Valjda ćemo shvatiti da je važno ono što dišemo, živimo, jedemo, mislimo, pa će možda jednog dana na naslovnim stranama i udarnim vestima biti, na primer, da je neko bespravno sekao drveće pa će svi da se zgražavaju, a neće biti političari koji pričaju neke potpuno nebitne stvari, sad je to kao jako je bitno, ili bivši političari. Mislim da, bojim se da neću ostati dovoljno pristojne za emisiju, evo sad ću se uzbiljiti. Dakle, eto, ostaje da radimo na tome.
Radimo.
Neću da kažem da se nadamo, nego da radimo na tome, nema ništa od nada.
Na tome i da prosto mislimo da sve ovo sada što ne radimo, da će to da se obiti o glavu za možda neki 5, 7, 8 godina. Samo je pola minuta sečete drveće kraj Nere, nakon toga krene, pošto je planinska reka, nema više drveće koje štiti obalu, Nera krene da meandira, ulazi u njive, uništava njive ili plavi selo. Eto, to vam je, ali nažalost...
I sasvim dovoljno.
Da, ali mi nikada, kao narod, nažalost, nikada ne planiramo za 3, 4, 5, 10 godina napred. E, to je naš problem.
Ajde da to menjamo.
Jedemo tako.
Milane, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora iz Bele Crkve.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night. Yes, I wish you were by my side.
Koalicija 27 predstavila je svoj treći po redu izveštaj pod nazivom Poglavlje 27 u Srbiji još uvek u pripremi. Godišnji izveštaj sumira rezultate praćenja i analize promjena u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom i poboljšanjem realnog stanja u životnoj sredini. Čućete Tanju Petrović, predsjednicu Mladih istraživača Srbije.
Izveštajem koji vam predstavljamo pratimo ključne događaje u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period septembar 2015. oktobar 2016. godine. Izveštaj pokriva 7 tematskih oblasti: horizontalnu legislativu, kvalitet vode, kvalitet vazduha, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje, klimatske promjene i po prvi put se bavi hemikalijama. Praktično predstavlja neku vrstu paralele izveštaju Evropske komisije za poglavlje 27, ali naravno iz ugla organizacija civilnog društva, odnosno članica koalicije 27. Postoje mnoge specifičnosti koje su vezane za svaku od ovih tematskih oblasti, ali postoje nešto što možemo nazvati i generalnim opažanjima, odnosno zaključcima koji se mogu primeniti na svaku od oblasti koje smo pomenuli, odnosno obrađivali u našem izveštaju. Prvo od tih opažanja je svakako da je brzina napretka u 2016. godini bila znatno usporena praktično šestomesečnim izostankom zakonodavnih aktivnosti usled izbora koji smo imali prošle godine i kasnijih formiranja vlade u periodu od marta do avgusta 2016. Međutim, uprkos tom vrlo primetnom zaustavljanju, ipak su uočeni neki pozitivni koraci. Jedan od njih je svakako formiranje zelenog fonda. Opšte poznata je činjenica da je 2012. godine u Srbiji ukinut fond za zaštitu životne sredine i da od tog trenutka mi praktično nemamo stabilan i održiv sistem finansiranja životne sredine. Izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine formiran je zeleni fond, što je svakako jako pozitivno, ali njegovo formiranje, način na koji je on uspostavljen, nosi za sobom niz potencijalnih problema, dilema ili izazova, ako je to adekvatnija reč od problema. Naime, zeleni fond je osnovan kao budžetska linija. U njega će se slivati sve takse vezane za životnu sredinu, donacije, sredstva iz raznih izvora namenjena investicijama u životnu sredinu. Pitanje koje se nameće je da li će zaista ta sredstva, sva prikupljena sredstva, biti vraćena životnoj sredini kroz neku vrstu investicija ili će se možda odlivati u neke druge svrhe. Time ćemo sebe dovesti u situaciju, odnosno položaj, da narušimo i osnovni princip, načelo na kome se praktično zasniva i politika zaštite životne sredine Evropske unije, a to je zagađivač plaća. Inače, načelo koje smo i mi davnih dana usvojili kao sopstveno i na kome se baziraju naše politike. Druga naša zabrinutost u vezi sa fondom je, s obzirom da je budžetska linija, on se nalazi pod kontrolom, direktnom kontrolom Ministarstva financija. Pitanje je kakvu vrstu nadzora, odnosno potrošnje tih sredstava, možemo da ostvarimo. I treća stvar je prilično praktičan problem. Zakon predviđa operativnost ovog fonda od 1. januara 2017. To bi značilo da treba se donesu neka podzakonska akta. Po našim saznanjima one još uvijek nisu doneta, dakle fond još uvijek nije operativan. Po podacima Evropske agencije za životnu sredinu, vazduh u Srbiji je među najzagađenijima u Evropi. Svetska zdravstvena organizacija je procenila da ekonomski troškovi nastali zbog preuranjenih smrti koje su posljedica zagađenog vazduha u Srbiji nas koštaju 33,5% brutodruštvenog proizvoda. Kada govorimo o vodama, ono što se najčešće čuje u javnosti je da je ovo oblast koja zahteva velika ulaganja zbog krupnih infrastrukturnih nedostataka, što je svakako činjenica, ali isto tako činjenica da mi, recimo, prečišćavamo manje od 10% otpadnih voda, da je Vlada Republike Srbije za ovu godinu odvojila 0,2% budžeta koji će usmeriti u sektor voda, a pri tom će 50% tih 0,2% biti usmereno na regulaciju rečnih vodotokova i na odbranu od poplava. A činjenica još jedna zabrinjavajuća je da je tih 0,2%, koliko god to bilo u konkretnim iznosima, znatno manje nego ono što smo izdvojili recimo 2015. Što se tiče zaštite prirode, nažalost, u Srbiji zaštita prirode nikad nije bila visoko na listi prioriteta, čak ni u ovoj oblasti životne sredine. Mi smo naravno svesni da je Srbiji neophodan ekonomski napredak i da razvojni projekti uvek nekako dobijaju prednost, međutim, bez pažljive analize uticaja koje takvi projekti mogu da izazovu, odnosno ostave na prirodu. To ozbiljno narušava prirodne resurse, zaštićena prirodna područja ili druga područja koja se označaju za očuvanje biološke raznovrsnosti. Jedan od takvih primera, skorašnjih primera, je recimo projekat koji je odobren od strane vlade za razvoj zimskog turizma na planini Goliji, koja je inače park biosfere. Oblast kemikalija, veoma zahtevna oblast, međutim tu ima pozitivnih koraka. Ono što treba istaći je da izmenama i dopunama zakona o hemikalijama i biocidima nama, građanima, potrošačima je omogućeno da dođemo do informacija o supstancama koje su potencijalno kancerogene, mutagene ili nekako toksične, da li se takva vrsta supstanci potencijalno nalazi u nekim proizvodima. Klimatske promjene, veliki izazov. Ono što je dobro je da se započelo na izradi strategije za borbu protiv klimatskih promjena. U taj proces je uključeno civilno društvo, očekujemo da će tokom tog procesa doći do revizije INDC-a Republike Srbije, koji su inače neambiciozan i ne doprinosi mnogo globalnim merama za ublažavanje i adaptaciju na klimatske promjene. Međutim, ono što predstoji u narednom periodu kao nekakav hitni korak je svakako ratifikacija Pariskog sporazuma.
Čuli ste Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije, a Duško Dimović iz Svetskog fonda za prirodu govorila je o novcu namenjenom zaštiti životne sredine i kaže pa nije baš da novca nema.
Prvo, kriterijumi na koji način će se novac iz zelenog fonda koristiti, koji deo će ići za životnu sredinu, koji će ići za prirodu, kako će ići distribucija, nešto na čemu treba raditi. Jer nije da novca nema. Evo, mogu da iznesem primjer Stare planine, gde je napravljen jedan veliki skijaški centar koje je pravilo javno preduzeće Skijališta Srbije, upravljaju tome i država je investirala novac. To su bili milioni eura da bi se napravilo skijalište tamo gde je zaštićeno područje. I narušena je priroda, vrste, staništa, negde i erozija krenula. Znači, novac za hotel je postojao, ali nije postojao za zaštitu prirode. Znači, nije da nema novca, nego je pitanje korišćenja novca. I zato je bitno raditi na kriterijima za korišćenje novca iz zelenog fonda. Ista stvar je sa Golijom. Golija je naše zaštićeno područje i to je rezervat biosfere zaštićen kao UNESCO u skladu sa programom Čovjek i biosfera. Znači, međunarodno je područje i mi sad imamo usvojen zaključak vlade Srbije da podržava projekat gde je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine dalo negativno mišljenje na to. Pri čemu ne postoji čak ni projekat. Ne znamo gde će ići žice, ali smo ga odobrili. To su stvari o kojima treba da razgovaramo. Jer budućnost nije samo u ekonomskom prosperitetu ako nemamo čistu vodu i čist vazduh, a to su te usluge ekosistema o kojima se još uvek nedovoljno govori. Mi se često kao društvo žalimo da nema novca, a mi u stvari nemamo znanje da steknemo novac.
Juegarele mojibana pero quo se sende non desiare la bañose gadano ponaro dolo aguerele te pauselo ea apia tu tuaras tuaras yo bamira con apia tu tuaras. Tu tuaras, 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 tu tua
butame subola na mwagwene na onololo na bobo e klausera no lo amereto le tempo oro la to inji fuera no lo decale te polo daro no ponaro polo ah agueño de le te pausero.
Ne zaboravite da svom organizmu date vodu. Prema istraživanju koje je sprovela Vojno-medicinska akademija, 95% stanovnika Srbije to zaboravlja. Ako imate problema sa viškom kilograma, nemojte da pijete hladnu vodu. Poslednje se više jede. O pravilnom unosu vode, bezbednijem korišćenju kompjutera i zdravim sendvičima govori primerijus dr. Petar Borović.
Kažu moji pacijenti da jedem dobro, ali da se ne ugojim. Ima par rešenja, znači da bismo smanjili kilažu, da bi bili lepi. Znate, kajde napravite eksperiment, nemojte mi verovati. Hoćete lep tek, jedno 15 dana pojačajte unos vode, ali voda pre doručka, pre ručka, pre večere. Idite polako, pa povećajte jedan gutlje, pa pauza, pa dugi gutlje. Znači, ako danas popijete pola čaše, pa sutra čašu, znači predoručka, ručka, znači početak dana, sredina dan, kraj dana, kraj dana, za desetak dana svi će reći, što dobro izgledaš. Masa pacijenata ima suvu kožu, ne uzimaju dovoljno vode. Ako danas popijete negde oko, ako dođete polako do 5 čaša vode, znači šta će se dogoditi? Prvo, ako uzmete vodu temperature sobe, smanjit će vam se apetit. Ako uzmete hladnu vodu, ona pojača apetit i onda poješćete mnogo više nego što vam treba i ugojićete se. Dalje, ako popijete 5 čaša do 6 dnevno, sagorećete bez ikakvog fizičkog napora negde oko 350 kalorija. I to je put ka dobroj liniji. Dalje, ako hoćete da imate lepu kosu, pogotovo ako koristite kompjutere, to nam je problem oko tih kompjutera, ljudi, prvo ja preterujem sa kompjuterima, ali mislim to pričam i sebi, da bi oko pratilo sliku na kompjuteru, troši se rodopsin u oku. To je jedan fini pigment i ne valja da se igramo sa tim stvarima, važno je da se on obnovi, a da bi se obnovio treba nam puno A vitamina. Šargarepa, kajsija, breskva, bundeva. Dalje, pravite pauze sa kompjuterima, dajte oku vreme da se adaptira. Treći podatak, Oči specijalisti, ja to samo ponavljam u njihovo ime, ozbiljno upozoravaju. Preterivanje sa kompjuterima od mladosti. Plašimo se da ćemo doživjeti probleme koju Kina ima i Japan. Preterivali su mladi sa kompjuterima. Oko je stalno bilo prinuđeno da gleda blizu, blizu, blizu. Nisu koristili u toku razvoja da oko se koristi i na daleko. Oko zaostane u razvoju. Japan i Kina imaju izuzetno visok procenat kratkovidih osoba i slepih osoba. Oko se nije razvijalo. Svim odraslim govorim, kad gledate kompjuter, na 20 minuta napravite pauze. Ako ne pravite pauze, često se fokusiramo, gledamo, ne trepćemo, površina oka, uskoro se taj fini sloj filma suza osuši, stvore se kristali soli, to nas onako malo pecka, mi počešemo oko, unesemo infekciju. Oko dok ima suza, u suzama postoji lizozim, čak i ako je manja infekcija, ubiće, ako je oko suvo, nema zaštite, infekcija uništava oko. I zato imamo masu pacijenata koji su prvo dodirivali prljavim rukama oko, preterivali sa kompjuterima, da su došli do problema smanjenog lučenja suza do potpunog prestanka lučenja suza. Ako se to dogodi, onda 24 sata ta osoba ima neprijatan osjećaj oku, maltene kao da ima strano telo, kao da mu je neko bacio pesak. Prema tome, gledajte kompjuter, nemojte preterivati. Pravite pauze na 20 minuta, 2-3 minuta, gledajte na daleko da se oko adaptira, trepćite, 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 jer dok trepćemo, tada se suze razlivaju po oku, peru prašinu, leče oko, uzimajte A vitamin, da bi oko bilo zdravo i bit će sve u najboljem redu. Kako se najesti, a ne biti debel? Znači, recimo, pravit ćemo 2 sendviča. Fina, malo vegetarijanska, ne mora baš stalno svaki dan da bude meso. Ja sam tip koji je gurman, ali naravno, ja to radim za mene. Znači, pravimo 2 sendviča. Uzmet ćete 4 kviške hleba istostirati da bi pobili štetne gljivice kvasca. Onda ćemo u tankom sloju namazati pavlaku, puter ili margarin. Ja savjetujem pavlaku. Pravimo prvo slani sendvič. Narendat ćemo šargarepu, pa ćemo narendati sloj celera i na kraju da taj sendvič bude onako domaćinski, bareno jaje i može luka ako ne planirate neke bliže kontakte. Ovaj sendvič daje fantastičan osjećaj sitosti, nećete biti gladni, nema kalorija. Usput, šargarepa daje lepo lice, daje lepu kosu, dobar vid, prema tome svi su razlozi da budete ok. I treći podatak, A vitamin štiti znači od infekcija, pošto ojača sluzokožu disajnih puteva i bit će sve u redu. A možemo da pravimo i slatki sendvič. Slatki se pravi na isti način, znači hoćemo da promenimo. Isto nema kalorija. Pravimo 2 sendviča. Uzeli smo recimo 4 kiške crnog hleba, isto stirali, narendali u tankom sloju šargarepu i onda drugi sloj da bude kisela jabuka. Treći sloj, da bude to ovako domaćinski, gurmanski, stavit ćemo par kapi limuna i stavit ćemo malo meda. Raširiti po tome i napravit će se jedna fina ukusna kombinacija. Znači, poklopit ćemo drugom kriškom, hoćemo da imamo na poslu, ponećemo, znači, uvijek ćemo u foliju, u stanioli, tako dalje. Imaćemo na poslu sendviče koji ne goje, dugo smo siti, još pićemo vodu prejela, znači kombinacija za ten, i ako hoćemo da nam kosa živne, onda ćemo dodati kad god možemo u hranu bundeve i onda će biti super. I recimo dolaze mi pacijenti i kažu, ma doktore, što da radim? Kaže, nokti mi se zacepljuju. Ja kažem, 15 dana po 2 kašike kuvane pšenice. U pšenici se nalazi biotin i holin koji su jako važni, imamo lepe nokte. Zatim, Dolazi pacijentke koje kaže, doktore, što da radim? Kaže, kosa mi se nekako lomi, rascvetava, muči me. Kažem, okej, kuva na pšenicu. Kad dođe posle 15 dana, još kažem, ubacite malo bundeve, da li ćete praviti gustu čorbu, da li ćete praviti šalatu od bundeve, či ćete praviti šarenu salatu i blošta, ako ubacite bundeve, dosta vode i ubacite kuvano žito i to što smo rekli, za 15 dana kosa bujna, sjajna, ne rascvetava se, prema tome, naš svet, naše žene su lepe, hoćemo da budu lepše i naravno bez cigarete bit će najlepše na svetu i to je naš cilj, da živimo lepo, zadovoljno dugo.
Bio ovo primjer iz dr. Petar Borović. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorit ćemo u nastavku o blagodetima trčanja.
Tri tisuće i nešto pelena Stotinjak noći bez spavanja Tri dana plakanja u ambulanti 50 kila čokolade To se pamti Par nesretnih i samo jedna prava Na 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 Ljubav u nama budi gladno glava Na 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 Malu bačvu gorkih suza Brdo raznih opravdanja I 500 dana bluza Život je lanac od sunca i tame Mazi nas, laže nas, ljulja nam grane Cjetna komedija, nestašna drama Život se voli našaliti s nama Život se voli našaliti s nama Kilometara za put oko svijeta Na 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 Barem jedan susjed kome glasna glazba smeta Na 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 Nekoliko ljubomornih scena I u klinču kreveta Rješenih problema Život je lanac od sunca i tame Mazi nas, laže nas, ljulja nam grane Sjetna komedija, nestašna drama Život se voli našaliti s nama Život se voli našaliti s nama Sunca i tame Mazi nas, laže nas Ljulja nam grane Sjetna komedija Nestašna drama Život se voli Našaliti s nama Život se voli Našaliti s nama Na 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 na
Neverne bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliš o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me. U prodaj. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja. Yeah.
9 sati i 10 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorit ćemo o trčanju ovoga jutra. Moji gosti su Zorica Smiljanić i Miodrag Stojaković, članovi trkačkog kluba Trk. Kako beše skraćenica znači, trkački rekreativni klub. Klubova trkačkih je sada sve više. Ima i Beogradski trkački klub, ima ih još.
Ima ih dosta.
I lepo sarađujete, lepo se družite na nekim trkama.
Viđamo se, pomažemo jedni drugima, dolazimo na te susrete kad koji klub organizuje i družimo se i viđamo. Nema tu mnogo velike sad selekcije, sad si u ovom, sad si u onom klubu. Znači, trčimo svi zajedno kad treba.
Mnogo ljudi trči sada po Beogradu i po Srbiji, naročito u Beogradu. Situacija je drugačija nego što je bila nekih ranijih godina.
Pa jeste, sve više ljudi trči.
I ja ne trčim, ali imam utisak da vi negde možete da istrčite i životne probleme i stres i mnogo toga iz sebe, a ono što je dodatno dobro je što se družite, upoznajete, razmenjujete iskustva, pričate, pretpostavljam, i o nekim drugim stvarima koje se ne tiču samo trčanja.
Pa kako da ne, najbolji izlazak nam je sada na trčanje. Izađemo i tih sat, dva se lepo ispričamo, družimo. To su zaista meni postali najlepši izlasci. Najbolji, najzanimljiviji izlasci sa zanimljivim, pametnim ljudima koji te prave vrednosti životne neguju, od kojih ima svašta da se čuje. I zaista sam im, sada jedva čekam da idem na trčanje.
Je li ima tu neke zakonitosti da se po nečemu slični ljudi nalaze kada je trčanje u pitanju, Bato? Jesi li možda nešto tako primetio?
Pa, ispočetka sam mislio da su ljudi dolaze iz različitih životnih sredina, iz različitih branši. I sad, kako ja sam u trčanju zadnjih 5 godina i primetio sam da ima razlike. Neke stvari su me i začudile.
Koje, na primjer?
Pa, na primjer, da među nama ima i oni koji vole malo i da popiju i da možda u nekim trenucima posle trčanja zapale cigaretu. To mi je onako baš nešto što mi ostavilo veliki utisak. Mislio sam da trkači to ne rade, ali eto, dovoljno dugo sam tu da sam primetio i takve stvari.
Ali ovo je samo dokaz da ste vi svi ljudi rekreativci, povezani tom nekom željom za trčanjem. I sad, neko ko nas sluša možda misli da za trčanje treba da budete mladi, da budete fizički spremni. Kod vas u klubu, a i u ostalim klubovima, ima muškaraca i žena različite životne dobe. Pretpostavljam i nekih mladića i devojaka, mlađih od 20 godina, pa koliko, koja je gornja granica?
Ne postoji starostna granica. Ja sam upoznao na trkama ljude koji imaju 80 godina i još uvek trče maratone.
Sjajno.
A ima ih oni koji 90, ima onaj Stanoje, kako se zove, 90 godina, a trčao je polumaraton sada beogradski sa nama. Ja mislim da se Stanoje zove. ne znam da li uopšte u nekom klubu, ali na primjer kod nas u Trku ima ovaj jedan drugar koji ima 65 godine, 4 stenta, ali on dolazi na treninge i sve što mu profesor kaže, on ovaj, to poštuje, malo hoda, malo trči, ima onaj merač otkucaja srca i onda to prati i i on sa treninzima ulazi u trčanje i sve više može da istrči, a da mu srce normalno radi.
A ko je profesor, Zorica?
Profesor Branko Bošković. Branko Bošković, on je penzionisano vojno lice, a sada radi u ovoj višoj fizioterapeutskoj sportskoj školi na Banovom Brdu.
Znači, on ima znanja?
Ima znanja. Mm-hmm. Raznoraznih znanja.
I može da uputi nekoga da. Kako treba da trči, koliko...
A i sam je trčao trke, no, znači bavio se atletikom i takmičio se, osvajao, tako da zaista ima veliko, bogato iskustvo.
Kad neko hoće da se učlani u trkački klub, šta treba pre toga da uradi? Jel ste vas dvoje možda išli pre toga kod lekara da se prosto raspitate, da proverite u kakvom ste zdravstvenom stanju, da li smete da trčite, koliko...
Treba samo da ima volju, da probudi želju u sebi i ovaj, sve što je potrebno od informacija dobit će u tom klubu kojem je najbliži, u kojem se bude učlanio, i stručne i neka iskustva tih trkača i znači svi mi koji trčimo već imamo neko iskustvo iza sebe i ovaj umemo da uputimo ovaj ljude na pravu adresu. A u stvari informacije su u današnje vreme dostupne preko interneta, može dosta stvari da se sazna i samo čovjek treba da zna da prepozna, kako da kažem, pravu informaciju. I inače uopšte vlada fama da je maraton nešto što možda nije zdravo, što je veliki napor za ljudski organizam, ali to nije tako. Znači, svaki čovjek, bez obzira kojeg je uzrasta ili zdravstvenog stanja, ili može da dovede sebe u stanje da istrči polumaraton ili maraton. Znači, potrebno je samo dovoljno vremena za to i kako ja kažem, dovoljno možda i nekih, ako je neko bolestan, i neke stručne pratnje i preporuka lekara, ali za mene je maraton nešto najzdravije što može da se desi čoveku i fizički i psihološki, da kažem.
Ti si trčao maraton?
Da,
ja sam. Istrčao si 42,5
kilometra. 200 metara.
Da, ali je trčao on i ove ultramaratone.
Dobro, ja sam pre 3 godine istrčao svoj prvi maraton, pa su sad počele da me privlače neke druge stvari kao ultramaraton.
A šta je to?
Ultramaraton je u stvari sve ono što je više od maratona. Znači, može da bude i 50 km, može da bude i 100 km, mogu da budu vremenske trke na 10, 12 sati, 24 sata, tako da ljudi mogu da trče bez prestanka i 24 sata.
A kako je izgledao tvoj ultramaraton?
Moj ultramaraton, prvi ultramaraton, takozvana polutka ili trčanje 6 sati na Adi, je bio ove godine 13. marta i tu sam uspio da istrčim za 6 sati 52 km, što je inače neko, kako da kažem, ne Bog zna kakvo vreme ili velika kilometraža, ljudi su za 6 sati trčali blizu 70 km. Taj dan, ne mogu sad tačno se setim ko je koliko istrčao, ali inače 100 km, kod nas postoje ljudi koji 100 km mogu da istrče za 8 sati.
A šta to znači? Ti možeš, kad hoćeš da napraviš neku malu pauzu ili da odeš do toaleta, jel se jede nešto za to vreme? Šta se radi? Pa ne mogu da verujem da se baš trči. Koliko je najduži vremenski period da se bez prestanka trči?
Pa ono što sam ja našao kao informaciju, da je čovjek trčao 3 dana i 2 noći i da tu treću noć valjda nije mogao više trčati zašto mu se spavalo.
Sve vreme je trčao, nije sve stao da ide u toalet i da jede.
To se desilo negde u Americi, čovjek je opisan u stvari u medijima kao da je fenomen da nema nagomilavanja mlečne kiseline, da njegovi mišići mogu da rade bez grčeva, bez zamora, da mu je jedini problem bio spavanje. E sad,
još, ali, su... ali radit će na tome da trči i spava, pa evo sljedeći put.
Ovaj, to su neke stvari koje su eto zabeležene kao neki fenomeni, da kažemo. A inače čovjek može sebe da utrenira, inače te trke na, ultramaratonske na vrijeme, tako dugačke, normalno da je potrebno da se uzima ovaj, hrana za to vrijeme i da se prave neke pauze. Ta hrana je onda prilagođena tim, tom događaju i trčanje, znači mora da bude hrana koja je lako svarljiva, obično tečna hrana neka, znači čovjek mora da obavlja sve svoje fiziološke potrebe koje mu naiđu za tih 24 sata, znači mora da se zaustavi i neke stvari da odradi koje nisu samo trčanje.
A kako si se ti osjećao za vreme tog ultramaratona? Da li je bilo više uživanja ili više trpljenja?
Pa, pošto taj ultramaraton je bio kružna trka, ono, iz početka je bilo oduševljenje, što si tu sa ljudima koje prepoznaješ, koji rade iste stvari kao ti, u određenom periodu dolazi i do krize, pa onda dolazi zadovoljstvo kad se ta kriza prevaziđe i najveće zadovoljstvo je na kraju trke kad se ta trka završi i kad uspeš da uradiš ono što si, kako ja kažem, pripremio se za to i trudio se prošlih par mjeseci.
A gdje je najveća kriza? U nogama, u plućima, u glavi? Pa, kako izgleda ta kriza? Je li to kriza fizička?
Evo ovako, kriza je fizička zato što se organizam posle određenog perioda prebacuje na neke druge resurse. Mi možemo da budemo utrenirani i da trčimo na zalihe u mišićima, na taj glikogen do određene kilometraže ili vremenskog trčanja i taj glikogen može jako brzo da se istroši ako su trke brze i kratke, ali on, na primjer, u tim maratonskim trkama, da uzmem sebe za primjer i moje godište, ja imam 50 godina, znači trkači moje kategorije trče maraton otprilike oko 4 sata. Sve ispod 4 sata je veliko, ovaj, kako kažem, veliki uspjeh. Ja ga trčim 4,5 sata. I onda to toliko dugo traje da organizam kad potroši, na primjer, tu negde između 25. i 30. kilometra te zalihe koje smo stekli treningom, on se prebacuje za neke dubinske resurse i onda taj moment prebacivanja je u stvari kriza.
I pa tu kako se osjeća, to izgleda?
To se, pa osjeća se malaksalost, ne možeš više, gubiš snagu i onda odjednom ta snaga ponovo se nekako vrati. Ne znam kako, ali treba čovjek, ono što kažu, taj psihički moment da bude dovoljno jak u glavi i da prepozna taj trenutak koji je inače osjetio i kroz treninge i da ga prevaziđe na najbolji način. Kako da kaže, ne treba sebe ni siliti, treba se prepoznati i dokle možeš i dokle ne možeš. I onda kad se to desi, kad jednom prepoznaš pa drugi put, onda možeš koliko hoćeš, kako da kažem. Ali opet treba biti oprezan. Znači, ne treba terati svoj organizam u nešto što će da ga, kako da kažem. Inače, sve su te trke naporne, ali su ujedno i zdrave. Ja maraton poredim sa, na primjer, sa hemoterapijom. Jer naš organizam kada dođe u to stanje da troši neke zalihe, on troši u stvari ono što nam ne treba, ono što je višak, nezdravi deo sebe. Organizam sebe čuva tako što čuva onaj zdravi deo, a troši taj nezdravi deo. I tako da mogu da kažem, a to sam i čuo od ljudi, znači maraton može da bude i lek, a može da dovede čoveka i u neko stanje da kako da kažem, negativno. Ako ga pravilno istrčiš, ako ga istrčiš u okviru svojih mogućnosti, onda je on lekovit. Ako ga forsiraš, u stvari ako forsiraš svoj organizam, onda to može da se negativno odrazi na. Znači, čovjek treba da prepozna sebe i treba da zna šta radi, u kojem trenutku.
A da li si primetio da se neke stvari kod tebe karakterno menjaju tokom godina kako si sve više trčao, jer trčanjem se pomeraju granice. Da li si možda primetio kod sebe da i neke druge stvari u životu koje nisu vezane za fizičku spremnost, za trčanje, nego su prosto možda odnosi sa ljudima, neki izazovi, nešto na poslu, uopšte u životu neke prepreke koje treba da savladaš, da li si primetio da si možda postao drugačiji, da si možda naučio kako svoju snagu da raspoređuješ i u tim stvarima i kako da reaguješ, pa si možda shvatio da bolje rešavaš probleme ili mirnije ili nekako u tom nekom ritmu kao što je trčanje. Dakle, ja, da nema direktne
mogu
veze.
Mogu da navedem
ali...
i današnji primer. Znači, danas sam u ovoj emisiji sebe ranije, u stvari 5 godina unazad nisam mogao da zamislim. Znači, skupio sam dovoljno hrabrosti da dođem u ovakvu emisiju i da držim, kako da kažem, stvari pod kontrolom. U stvari sve se poboljšava. Znači, poboljšava se i odnos sa ukućanima, sa kolegama na poslu i sve je nekako drugačije. Znači, čovjek kad vidi da može da istrči maraton, onda on negde nalazi snagu i za druge stvari. Tako da je to jako povezano.
Zorica, jesi li ti još nisi trčala maraton?
Nisam.
Te se pripremaš ove godine ili misliš...
Ja sam trčala 3,5 maratona.
Dobro, to je isto velika...
I to je za mene uspeh, 3,5 maratona. Pa pripremamo se, planiramo Atinu. Atina je kolevka maratona i nekako nam je to zanimljivo i putovanje, zanimljiv cilj da u Atini istrčim svoj prvi maraton.
Ja sam siguran da će Zoka da istrči svoj prvi maraton ove godine.
Pa poznavajući je.
To je u novembru sad ove 2017. godine. Znači imam neki 10 meseci za pripremu. Eto sad hoću da pričam sa profesorom pošto danas idemo baš sa njim da se nađemo na treningu, da ga pitam da li ima šanse za tih 10 meseci da se pripremim za maraton. S obzirom da sam imala i povredu ove godine, jer i na to treba računati. Pa sad vidjet ćemo.
Zorice, ti si počela aktivno da trčiš pre koliko?
Pa pre jedno 3 godine.
3 godine.
3 godine.
U životu se nisi bavila sportom baš ono da ideš redovno na treninge, mada si uvek bila sportski tip pošto te ja znam iz detinjstva i nikad neću zaboraviti ono što si mogla da od pozadi onako uzmeš nogu za stopalo i podigneš
kao klizačica.
To je jedna prelepa slika i ti si to sama vežbala si kod kuće i tako i jednostavno to je moglo da se uradi. Dakle, da znaju ljudi da bez obzira i da se nisu bavili sportom tokom života, da nikad ništa nisu trenirali, da imaju, evo, svi mi imamo tu negde, znači 50 godina i svako može.
Svako može.
Da, šta se promenilo u tvom životu od kako si počela da aktivno trčiš?
Pa...
Jer i ti si imala, sad svako od nas, pogotovo u ovim godinama, ima neke i životne probleme i teške periode, prosto ne verujem da postoji...
Neku krizu i onda iz te krize budeš motivisan da izađeš, da se obučeš i izađeš napolje, da istrošiš tu energiju negde. Znači neko nezadovoljstvo, nešto što fali i onda kada izađeš napolje vidiš da se raspoloženje promeni, da se u tvom telu nešto desi, u tvojoj glavi se nešto desi posle tog trčanja, znači odjednom sam ja srećna osoba, zato što sam uspela da istrčim 2 kruga od 800 metara, znači krenula je od tolike dužine. Pa onda sledeći dan 3 kruga od 800 metara i tako sve više i više. Kad sam istrčala 4,5 kilometra, bila sam presrećna. Znači, to je za mene bio veliki uspeh. Tako da, jeste, imala sam veliki preokret u životu, veliku krizu, razvela sam se i onda mi je trčanje mi je onako bio prvi lek za teške zaista dane i teške trenutke, a onda mi je trčanje donelo mnogo toga, ne samo to zadovoljstvo posle trčanja, nego i nove ljude i nova saznanja. Znači, videla sam da postoji drugačiji drugačiji krug ljudi, zaista drugačiji od onoga koje sam do tada sretala, i otkrila sam da postoji i drugačiji život, kompletno drugačiji život. Znači sada ovaj moj život ne može se uporediti sa onim od pre.
Pretpostavljam da može prosto fizički da se oseti kako curi iz tebe i odlazi i stres i napetost, i kad imamo problem onda se nekako vrtimo u njemu kao u kavezu, ne umemo da izađemo, a ovo nekako prosto ti otvara oči. Ja sad pričam o trčanju kao da trčim, a ne trčim, ali negde imam ovaj osjećaj kako to može da izgleda.
Kako to može, možda.
Pogotovo gledajući vas.
Možda si budući trkač.
Da, oći ćeš i ti s nama da trčiš. Ovako, pa evo sad ću da ti to ilustrujem. Prošle godine sam imala jednu zaista dobru onako priču. Na poslu sam imala dosta problema i znači iskrsla je stresna situacija, znači jedna informacija mi je stigla bez najave, na kojoj je meni krenulo da se komeša u stomaku. To je znak da sam, da me onako protreslo, da mi nije bilo uopšte sve jedno. Onda sledeća informacija, razgovor, znači isto tako prilično neprijatan, i to je bio utorak, ja sam došla kući, onako sela, porazmislila šta ću, kako ću, to je negde sleglo se, evo imam ovu soluciju, onu, ovako ću, onako ću da rešim taj problem. U sredu sam već realizovala to što sam isplanirala, opet me je zatrpala neka nova teška situacija, informacija, međutim u sredu smo imali trčanje i ja sam to u školi završila. Kad se završilo, meni je samo kroz glavu prošlo, sad idem na trčanje. Znači sad me čekaju tamo, nada Boža, Milan, profesor, svi. E, i ja tog momenta je se meni izbrisalo sve ovo što je bilo i u sredu i utorak. Znači ja sam na trčanju sve zaboravila. Još kad sam došla na stazu i kad smo počeli da trčimo i da pričamo sasvim desetim stvarima, znači svega ovoga je nestalo. I to je bio onako jedan drastičan slučaj. A ovih manjih situacija, znači ono neko me iznervira ili kada vidim da nešto ne mogu da promenim, ma kao nema veze. Sve to prolazi, sve je to, nije to ništa strašno. Nije to ništa strašno. Znači menja se zaista. Nisam ja neka nisam ni neka paničarka, i pre sam ja rešavala probleme prilično smireno, ali kad dođe čovek u krizni period života koji traje, ne traje dva dana, tri dana, nego traje mesecima, e onda je potreban drugi način da se iz toga izađe. Onda je trčanje zaista pravi način. Pravi
trčanje
lek.
Zaista oslobađa od stresa. Ja isto imao sam situacija kad nailaze tako neki problemi, kad pritiskuju, ja odem i strčim se, i ti trenizi se onda malo razlikuju od uobičajenih. Pošto ja trčim, nemam neke planske treninge, nego odem na trčanje i trčim onoliko koliko mi se taj dan trči. E, u takvim trenucima onda trčim malo duže i dovoljno se iscrpim da kad dođem kući nemam snage više da se nerviram ili da razmišljam o tome što, nego gledam kako da se odborim. Tako da je to kao neka tabletica koju čovjek popije pa mu posle toga bude okej. Okay.
E, a još kada još je isto jako dobra fora kada trčiš, onda, znači kada uhvatiš neki svoj sam, imaš trčanje u društvu, imaš trčanje sam, kad trčiš sam, onda ti misli idu neverovatno, nepredviđeno. Tu dolazim do raznih zaključaka, do fenomenalnih ideja, do najboljih rešenja. E, samo je, znači samo treba kada dođem kući da uzmem to negde da ponovim, da, ili da zapišem, jer ako krenem dalje u akciju, u dnevne te događaje, onda se to izbriše, zaboravi se. Ali su to isto bitni momenti.
Posle muzike ćemo pričati još o nekim izazovima koji postaju smešni kada imate trkačko iskustvo, pa na primjer možete, dok svi ostali cvokoću, vi možete u kupaćem kostimu da se trljate snegom u košutnjaku kao što je Bata radio.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money in my cigarette.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ovoga jutra moji gosti su Zorica Smiljanić i Miodrag Stojaković, članovi trkačkog kluba Trk, trkačko-rekreativnog kluba. Govorimo o trčanju i svako može da trči. Koliko god godina da imate i u kakvom god ste zdravstvenom stanju, ako se odlučite za trčanje, krenite. U svakom klubu, koliko sam shvatila, kao što vi imate profesora Boškovića, pretpostavljam da svaki klub ima svog čoveka,
svog trenera
koji može da vam da informacije i odgovore na sva pitanja. Bato, videla sam na fejsu fotografije tvoje, januar mesec, sneg u košutnjaku, pritom rano jutro je u pitanju, a ti u kupaćem kostimu i malo se onako valjaš po snegu, malo se trljaš snegom, a svi smo nešto ovog meseca u cvokoćućem raspoloženju, ne prija nam hladni talas, samo se nešto žalimo, oblačimo debele slojeve garderobe i inače si na svim trčanjima u šorcu.
Pa je ovako,
ti to prija?
Ili je to
još jedan izazov koji si sebi postavio?
Ja kad sam počeo da trčim, onda mi je jedan drugar rekao da je to najjednostavniji i najgluplji sport, aj tako da kažem. Međutim, strašno je pogrešio. Znači, trčanje jeste, da kažem, najlakše se odlučiti, obuješ patike, izađeš napolje da trčiš, ali kada čovjek malo uđe u materiju, onda vidi da tu ima dosta toga što može da se sazna i što se nadovezuje na samo trčanje. Čovjek da bi trčao, pre svega treba da bude zdrav. I onda sam počeo da se interesujem i za tu stranu. Znači, trčanje može i da naruši zdravlje, a može i da doprinese zdravlje. I tako sam došao do neke knjiga i interesovalo me sve što u vezi zdravlja. Prvo što čovek radi trčanjem je da čisti svoj organizam na neki način. E, to čišćenje organizma može da se radi i na neke druge načine. Organizam može da se jača, može da se
čeliči.
I to što sam ja bio na košutnjaku gulišao u kupaćim gaćicama, to se nije desilo prvi put, to ja već godinama radim, ali i za to, kao i za trčanje, treba čovjek i u to treba da uđe postepeno. Znači, ništa da ne radi na pamet. Sve što radim, ja sam to negde pročitao i proverio. Naš organizam je inače, kako ja kažem, sposoban da razvije taj sistem prilagođavanja. I mi to trebamo u njemu s vremena na vreme da budimo, kako da kažem. Znači, to kupanje u snegu može nekim ljudima koji nisu upoznati s tim da izgleda ekstremno, ali mi na taj način razvijamo otpornost organizma i počinje se postepeno, znači tuširanjem, blagim tuširanjem sa hladnom vodom. Znači, uđete u kadu, istuširate se sa vrućom vodom, zagrejete telo i onda minut, dva sa hladnim tušem. S tim što i za to treba čovjek da bude zdrav. Znači, ne, da ne ispadne sad da to može da radi svako. Znači, ljudi koji imaju bolesno srce i znači, ne bi trebali takve stvari da pokušavaju. Znači, treba organizam da se opet dovede u stanje da to može da uradi. A osjećaj kupanja u snegu je normalno, hladno iz početka, ali posle organizam počne sam da te greje. Tako da je normalno, treba se pre toga malo zagrejati sa nekim vežbicama, dovesti temperaturu na malo veći nivo i onda organizam sam sebe štiti.
A zašto uvek u šorcu trčiš? Evo, čitavog ovog meseca ti si u šorcu, ostali su obučeni skroz.
Upravo zbog toga, zato što sam dovoljno očeličio svoj organizam da mogu i meni to prija. Čak šta više, toliko sam se odvikao od tih trenerica Helanki da mi smetaju. Organizam može sam sebe da zagreje, samo kažem, treba probuditi taj mehanizam u njemu. A za to opet postoje stručna literatura i, kako kažem, koga zanima, može i to. Znači, ne treba ništa raditi, ponavljam, na pamet, i ne može svako svašta da radi. Znači, treba doći do toga i sa određenim saznanjem i dovesti organizam u tu situaciju da to može.
Zorice, ti si žensko i vrlo si kreativna i šiješ i tebi je važan i taj moment kako izgledaš dok trčiš. I ne samo tebi, nego i devojkama, ženama koje si upoznala. I mnogo lepo izgledate. To je ko prava modna revija. Svake subote vi ste u nekim drugačijim kostimima za trčanje. Uglavnom si ti kreator i autor. Ali vrlo često.
Da, da.
Ti šiješ sve te... Mada je teško poverovati da je to šiveno kod kuće, jer sva ta odela za trčanje tvoja, mislim, su maštovita i potpuno onako izgledaju kao iz nekog filma ili iz časopisa. Treba naći i te materijale koji su podesni.
Jeste, treba sve ukomponovati.
I kako smišljaš?
Kako smišljam? E sad, to je mnogo teško pitanje. U stvari je vrlo lako. Pa vidim kako ima je ova, kako ima ona, pa onda se to negde skocka, ja ću to malo drugačije, ili moglo bi ovako, moglo bi onako. Mislim, to se sad nešto dešava u glavi spontano. Jeste, mi mnogo razmišljamo o tome šta ćemo da obučemo na trčanje, to nam je, rekla sam ti, zbog toga i ta je stavka jako važna, jer je to naš izlazak, kao što ono, mnoge žene, devojke izlaze uveče pa se skockaju u štikle haljine, mi tako pravimo te haljinice, suknjice, helanke, gornje delove, za glavu, sve to smišljamo za trčanje.
Znači, ja mislim da bi Milka Babović uživala kada bi pratila neku vašu trku i kada bi prenosila kako ste obučene. Bila je vrlo interesantna tvoja kreacija koju smo mogli da vidimo na fejsu. Onako na fotografiji na prvi pogled izgleda kao da imaš bikini na sebi, i to bikini u nekim bojama leta i Južne Amerike i tako, asocira stvarno na onako na
dugine
neki,
boje, dugine
neki
boje,
tropski da. Ono kao, evo aha, mene pored tropskog bara na plaži i trčim.
To da. Je bilo za novu godinu i to je bio naš naša proslava nove godine sa ovima drugarima i drugaricama iz 5K. 5K je liga, odnosno Facebook grupa, i mi se kod Hotela Jugoslavije sastajemo svake druge subote i trčimo 5 km. To se meri i objavljuje na toj stranici 5K, Run 5K, i tu može svako da dođe, ništa nije potrebno, samo da dođe svake druge subote, evo sad juče je bilo, u 10 sati ispred Hotela Jugoslavije kod onog spomenika, i sad ćemo imati za dve nedelje. A sve se to opet na Facebooku objavi, znači neki put smo imali neki preskok, ali dobro, to nije bitno. I tu mi onda pokažemo svoje toalete. Sada za ovaj 31. Ja negde nisam bila u toku. Svi su došli u ovim Deda Mrazovskim kostimima.
Pa kako, Zorice, nisi bila u toku, pa sad nije Nova godina.
Nisam.
Imala si ti svoj tok.
Ja nisam propratila, znala sam da treba da se obučemo posebno, i bilo je priča o maskembalu i mi smo dogovarali maskembal, jer je prošle godine bio maskembal, ja tad nisam bila u tom svetu. I ja sam smislila kupaći, a odavno sam kupila neki materijal boje kože i isplanirala da napravim jedan komplet bluzu i helanke, i onda preko toga mogu da obučem šta god hoću, a da ispod imam neku zaštitu, mislim, od hladnoće. A i bilo mi zanimljivo da budem kao, znači ono, da kao da nemam ništa. Tako da, eto, to je odluka, kocka je bačena na kupaći kostim, i bilo je zanimljivo, nije bilo mnogo hladno, bilo je zanimljivo, i ta slika je izazvala reakcije posle ovih koji su videli, ali sam bila jedna od retkih koja nije bila u Dedo Mrazovskom, svi su bili u crveno-belom, a jedino ja u kupaćem kostimu. Dobro, dečaci nisu mnogo učestvovali u kostimiranju.
Ostalo mi još nekoliko minuta. 31. januar je nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Vas dvoje ste nepušači, ali ste nekada pušili. I imate veliki otpor prema pušenju, i ovo je još jedan dobar način, recimo ko počne da trči, sva je prilika da će kad tad ostaviti cigarete, mada vi imate među društvom sa trčanja i one koji još odolevaju. Trče, pa onda zapale.
Odolevaju, ali ne verujem da oni spadaju u onu grupu intenzivnih pušača, oni to, ne znam, možda zapali par cigareta, eto, čisto iz neke prošlosti što im ostalo, ali samo trčanje i konzumiranje duana ne ide. Znači, čovjek ne mora da se muči mnogo i da to će doći samo od sebe. Znači, potrebno je samo da počne da trčkara, da se bavi s tim doći će samo od sebe. Znači, cigarete, duvan i ta borba za kiselnikom na trčanju ne idu jedno s drugim.
Ali organizam traži neku drugačiju vrstu hrane kada već uđete u to trčanje i pa, nekako imam utisak da ko više trči da osjeća više potrebu za
lakšom
voćem,
hranom,
povrćem.
Za lakšom hranom, da.
Ja sam primetio to po treninzima. Znači, u zavisnosti kakva mi je ishrana taj dan ili prethodni dan, to se odražava i na treninge. Meso sam izbacio, ne skroz, jedan povremeno meso, ali moji treninzi su u ranim jutarnjim satima i ja trčim na gladan stomak. Ne mogu da trčim sa punim želucom ili, mislim, ne može niko ili treba dovoljno vremena, zavisnosti od hrane. Svaka hrana se određeno vreme zadržava, različito se zadržava u želucu. Želudac treba da bude prazan da bi mogao da se ta energija usmeri ka trčanju, a ne deo energije odlazi na varenje hrane. I onda kada je želudac prazan, ta energija se usmerava na energiju koja nam potrebna za trčanje. Dešava se da uveče, ako jedem kasno i jedem neku hranu koja je teško svarljiva, ja ujutro na treningu primetim po treningu da to ne ide. Znači, ne traži organizam neku određenu vrstu hrane, ali se primećuje kako koja hrana utiče na naše te neke sposobnosti trkačke.
Ti si, Zorice, već godinama prosto se kod tebe kristališe, rasla je potreba za tim da u sebe unosiš isključivo zdrave zalogaje, da ne pušiš, da ne konzumiraš alkohol i nekako je tu zajedno i da ne želiš ni loše ljude, loše energije.
Loš vazduh.
Loš vazduh.
Jeste. Ja sad ne mogu više da boravim u prostoriji gde se puši, jako teško, znači to se sad odražava i na moje fizičke reakcije. Pitala sam baš da li je to psihološki ili ima i fizičkog i onda mi je profesor objasnio da mi sada na treninzima unosimo jako puno kiseonika i onda taj ugljen dioksid koji je u prostoriji mnogo nam više smeta jer su nama čistija pluća sada i da zbog sad ne umem baš tačno da objasnim koji je to proces sudaranja, neusaglašavanja tog lošeg i dobrog vazduha i kiseonika, ne znam ni ja šta već u plućima, ali sam ja primetila da ne mogu da boravim tamo gde se puši i ako negde sebe i nateram zbog društva, da mi postane muka. Znači, mučninu dobijem i moram da izađem. Tako da imam i psihološku barijeru prema prostorijama u kojima se puši. Mislim, prema ljudima ne, ko hoće da se druži, ali da ne puši dok je sa mnom, nema problema, neka izađe napolje i neka popuši. Takvi svesni, samosvesni i svesni ljudi, pušači su jako retki. I ja njima skidam kapu, ima ih, jednog dečka sam sad baš, jer mi posle tog trčanja na 5 km mi odemo na splav i tu se lepo družimo, pričamo i jedan mladić je krenuo da izađe napolje, iako je bilo dozvoljeno pušenje i kad sam ja to videla da on pored poziva insistiranja ovih ostalih, pa ko nemoj da izlaziš, ostani tu. Ne, kao ja ne mogu pred nepušačima da zapalim. Ja sam ga pozvala, rekao, izvini, kako se zoveš, svaka ti čas, skidam ti kapu, genijalno. Znači, nisam mogla da verujem da postoji takvo stvorenje, ali eto, postoji. I znam ja da su pušači ljudi normalni koji ne pušači, ja sam bila pušač, ali ovo sve namerno pričam zbog toga što većina pušača negde ima, nema tu svest o tome, znači zaborave ili svesno ili nesvesno preskoče to koliko ovim nepušačima smeta, a sada u našim krugovima ima više nepušača nego pušača.
Pa eto, to se menja. Mislite o tome ako pušite, evo, 31. januar, idealno vreme da prekinete sa pušenjem, a da počnete, na primjer, sa trčanjem. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Moji gosti bili su Zorica Smiljanić i Miodrag Stojaković, članovi trkačkog kluba Trk. A vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.